halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waa axad bisha febraayana waa 16 sanadka 2025 idaacadda galabta iyo wararka b o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a safiirka soomaalida ee sacuudiga oo sheegay in sacuudiga uu maanta qisaasay nin soomaali ah oo lagu helay inuu sacuudiga gelinayo mukhaadaraad.
waa ku xaqiijinaa sidaa sheegta ninka waala dilay wuxuu ku eedeysnaa mukhaadaraad tahriib mukhaadaraad ku eedeysnaa. waxaa kaloo jira qaar badan oo soomaali ah oo ayagana saas ku eedeysan. marka hadda hawshaas waxaa ku jirnaa sidii wixii kale loo badbaadin lahaa.
waxaa kaloo idiin haynaa hanti dhowraha guud ee soomaaliya oo maanta diiday inuu kasoo muuqdo maxkamadda gobolka banaadir oo shalay u yeertay si ay u weydiiso eedeymo loo haysto. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oon idin aqriyo. qaar ka mid a dadka caddaanka ee koonfur afrika ayaa sabtidii shalay muujiyey taageerada ay u hayaan madaxweynaha maraykanka donald trump iyagoo isugu soo baxay bannaanka safaaradda maraykanka ee magaalada britoria iyagoo u muujinaya inay yihiin dhibanayaal cunsuriyad kaga timid dowladdooda. boqolaal mudaaharaadaya ayaa sitay boror ay ku qornaayeen ilaahayba mahadle oo trump madaxweyne ka dhigay iyo weliba fariimo kale oo dhaliilaya sharciyo ay u arkaan in ay liddi ku yihiin caddaanka laga tirada badan yahay ee koonfur afrika. dadka badankooda waxay ka tirsanaayeen bulshada afrikanariska oo uu trump si gaara diiradda u saaray toddobaad ka hor markii uu saxiixaya amar madaxweyne oo jaraya kaalmadii maraykanka uu siin jiray dowladda koonfur afrika ee ay hoggaanka u hayaan madowga. amarkaasina wuxuu trump ku sheegay in dadkaasi afrikanarka oo ah dad asal ahaan kasoo jeeda gumaystihii dajka lagu bartilmaameedsanayo sharci cusub oo u ogolaanaya dowladdu inay la wareegto dhul caddaanku leeyihiin. dowladda koonfur afrika ayaa beenisay in sharcigan cusub uu la xiriirayo midabta koor waxayna sheegtay inay sheegashooyinka trump ay ka buuxaan warar marin habaabinaya been abuur ah. trump wuxuu sheegay in dhulka laga qaadaya afrikaanka oo uu ku tilmaamay milkiilayaasha dhulka oo si cunsurinimo leh loo bartilmaameysaday inkastoo aan weli wax dhul si rasmi ah dadkaasi looga qaadin. waxaa kale uu trump shaaciyay qorshe uu dadkan la yiraahdo afrikanarka uu ugu ogolaanayo in magangelyo siyaasadeed ay u yimaadaan dalkan maraykanka. maamulka austria ayaa sheegay in nin lagu eedeeyey in uu maalin cadmidi ku weeraray 6 qof oo waddada maraayay dilayna wiil 14 jir ah shan kalena uu dhaawacay ay ka dambeysay fal argagixiso xagjirnimo ah kooxda is. eedeysanahan oo 23 jira ayaa u dhashay dalka syriya waxaana la xiray kadib markii weerarka uu ka dhacay magaalada bilaj ee koonfurta dalkaasi sabtidii. wasiirka arrimaha gudaha gerhard karner ayaa sheegay axaddii in uu dareemayo caro ku aadan ninkan islaamistaha ah ee sida aanan kala sooca lahayn u tooriyeeyey dad aan waxba galabsan oo ku sugnaa magaaladan. karner ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan bilaj in ninkani weerarka geystay uu xiriir la lahaa kooxda isku magacowday dowladda islaamiga ee is islamarkaana uu muddo aad u yar gudaheed uu ku noqday xagjir. barasaabka gobolka peter kaiser ayaa u mahad celiyey nin 42 jir ah oo kasoo jeeda isna dalka syriya kaasoo ka shaqaynaya shirkad ama waday gaari kuwa cunnada daabulo ah wuxuuna sheegay ninkaasi in uu gaarigii uu waday uu ku wajahay eedeysanaha taasoo gacan ka geysatay in xaaladda la xakameeyo oo dhibaato dheeri ah uusan geysan. kaiser ayaa intaasii raaciyey tani waxay muujinaysaa sida argagixisadu u tahay fal shaydaan balse sidoo kale wanaagga bani aadamka uu u midoobi karo iyagoo isku meel kasoo wada jeeda. weerarkan ayaa noqonaya kii labaad ee khasaare geysta oo ka dhaca dalka austreeliya sannadadii lasoo dhaafay bishii nofembar 2020 nin isku dayay inuu ku biiro kooxda is ayaa ama daacish ayaa waxa uu weerar ka geystay viana isagoo ku hubaysan quri iyo jaakad kuwa qarxaa oo been abuur ah wuxuuna dilay 4 qof ka hor inta aanay si xun booliisku u tooganin. kumanaan qof oo argagaxsan ayaa sabtidii shalay ka cararay magaalada labaad ee ugu weyn bariga dalka Congo kadib markii ay maleeshiyada fallaagada M23 ay ku soo dhawaadeen aagaasi. Wadooyinka ka baxa magaalada Bukavu ayaa ciriiri noqday kadib markii qaar badan oo ka mid a shacabka magaalada oo lagu qiyaasay 1.3 million ay soo food saartay cabsi ah inay dhibaato kala kulmaan fallaagada M23 kuwaasi oo xalay ku hoyday nawaaxiga magaalada Bukavu. Xaaladda magaalada ayaa xalay u muuqatay mid xasiloon kadib markii ciidamada dowladda Congo ay isaga baxeen una jihaysteen dhanka koonfureed. Sidaasina waxaa wakaaladda wararka AP u xaqiijiyay Alex Bisimwa oo ka mid a dadka deegaanka. ciidamada ayaa gubay baqaaradii kaydka hubka, taasoo la sheegay inay sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray qaar ka mid a rayidka oo ay wadooyinka guryahooda ay ugu tageen rasaas wiifto ah. goob joogayaal ayaa iyaguna xaqiijiyay inay jireen boob iyo bililqo loo geystay gooba ganacsi. isbahaysiga Conga River Alliance oo ay ku midaysan yihiin kooxaha fallaagada ah oo ay ka mid tahay M23 ayaa rabshadaha Bukavu ku eedeeyay ciidamada dowladda Congo iyo maleeshooyinka xulufada la ah ee taageerada ka hela Burundi. jabhadda M23 ama M23 ayaa la sheegay inay taageero militari iyo mid dhaqaaleba ay ka hesho dowladda Rwanda. Rwanda ayaa iyunu beenisay warkaasi. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen isbuurasho xalay fiidkii ka dhacday busteejo tareenada laga raaco oo ku taala magaalada New Delhi ee caasimada dalka India. qhasaaraha isbuurashada ayaa saaka oo xadda waxaa warbaahinta u xaqiijiyay wasiir dowlaha caasimada. shirkan ayaa dhacay abaaro 8 fiidnimo ee xalay waqtiga Delhi kadib markii ay isjiireen dad u soo socday magaalada Prayagraj oo ay ka socoto munaasabad diimeed ay leeyihiin dadka hinduuga ah. dhimashada ayaa isugu jirtay 15 haweena iyo 3 caruur ah sida ay sheegtay warbaahinta gudaha. warbaahinta ayaa soo bandhigtay muuqaalo iyo sawiro muujinaya sida dad badan oo ku soo yaacay maxadadan tareenka iyadoo booliiska iyo kooxaha gurmadka ay ku dadaalayeen sida ay u yareyn lahaayeen ciriiriga. wasiirka ugu sarreeya New Delhi Atish ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X ku sheegay in qaar badan oo ka mid a dhibanayaasha ay ahaayeen dad u socday siyaara diimeedka lagu magacaabo Maha Kamba oo ka mid ah caqiidooyinka dadka aaminsan diinta hinduuga. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. aan ku bilowno hanti dhowraha guud ee Soomaaliya. Axmed Ciise Guutaale ayaa maanta ka baaqday inuu kasoo muuqdo maxkamadda gobolka Banaadir oo shalay u yeertay si ay u weydiiso eeda loo haysto. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
amar maxkamadeed oo kasoo baxay maxkamadda gobolka Banaadir maantii shalay ayaa ku ekaa maanta 10-kii barqanimo in maxkamaddu ka hor imaado hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale, garsoor ka tirsan maxkamadda gobolka Banaadir oo ka gaabsaday in magaciisa aan u isticmaalno VOA-da, ayaa sheegay in hanti dhowraha maanta uu ka baaqsaday hor imaantika maxkamadda gobolka Banaadir taasi uu ku tilmaamay inay tahay kabiya diidid ama diidid amarka maxkamadeed ee loogu yeeray hanti dhowraha inuu ka hor yimaado maxkamadda gobolka Banaadir maanta 10-kii barqanimo. VOA-du waxay la hadashay garsoore maxkamadeed oo ka tirsan maxkamadda gobolka Banaadir kaasi oo ka gaabsaday in magaciisa aan xiganno, wuxuuse tilmaamay in amar diidada maxkamadeed ay tahay dembi kale oo dhinaca markay timaado sharciga u baahan in dib loogu laabto, isla markaana ay jiraan qodobo kale oo ka dhalan kara in la qaadahay markay timaado sharciga. xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo la xiriirtay VOA-da waxay sheegeen inay ka gaabsanayaan ka hadalka arrintan, isla markaana aysan hadda ka jawaabi karin su'aalaha qaarkood iyo sababta keentay in hantidhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale uusan ka jawaabin ama uusan aqbalin u yeeridda maxkamadda gobolka Banaadir ee maantii shalay soo baxday ee loogu yeeray inuu maxkamadda hor yimaado. maxkamadda gobolka Banaadir tafaasiil kamaysan bixin baaqashada kadib waxayse ilo kala duwan oo VOA-du la xiriirtay oo dhinaca maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegeen inay ka dhalanayso amar diidada tilaabooyin kale, faahfaahinta maysan ka bixin. mid ka mid a abukaatayaasha Muqdisho ku sugan ayaa sidoo kale la xiriirtay VOA-da oo wax ka weydiinay bal arrintan dhinaca sharciga markay timaado waxayna xuseen in maxkamaduhu markasta yihiin awoodda sharciyeed ee waddanku leeyahay, isla markaana qof sharci ka sarreeya uusan jirin markay timaado amar maxkamadeed. xafiiska hanti dhowr guud ee qaranka xariirka la sameeyay ka jawaab islaanta kasukow maanta shal waxay soo saareen war saxaafadeed iyo shir jiraayid oo qabta hanti dhowraha guud ee qaranka wuxuuna kaga hadlay amarka uu yeeriisa markuu soo baxay kadib arrin la xariirta maxkamadaha iyo hanti dhowrka dood u dhaxaysa wuxuu sheegay in xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka uu rabay inuu baaris ku sameeyo maxkamadaha kale ah maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda rafaanka iyo midda sare balse in soo istaag lagu sameeyey wuxuu xusay in markay taa dhacday kadib uu la wadaagay madaxda qaranka warqad uu ku cadeynayay diidmada ka timid maxkamadaha gaar ahaan maxkamadda sare ayuu sheegay hanti dhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale shir jaraa'id oo maanta shalay u qabtay kadib markay soo baxday amarka uu yeerista maxkamadeed maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta shalay waxay soo saartay amarka uu yeerista taasi uu soo saaray garyaqaan saalax cali maxamuud dabaan guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir isagoo cuskaday in codsi kaga yimid xafiiska hareeraha guud ee qaranka ay tahay uu yeeristu islamarkaana uu hor yimaado maxkamadda gobolka banaadir kadib markii lagu eedeeyey ishor istaag fulinta amar maxkamadeed iyo sidoo kale inuu uuryaamiyey ama uu xanibay qarashaadkii maxkamaddu ay ku shaqaynayeen taasi oo ay ka mid ahayd eedaha culus ee loo jeejay hanti dhowrka guud ee qaranka mudan axmed ciise guutaale cabdulqaadir okey Muqdisho.
Dowladda Saudiiga ayaa xukun dil ah ku fulisay nin Soomaali ah oo ka mid ah 45 maxaabiis Soomaali ah oo lagu helay inay dalka Saudiiga gelinayeen muqaadaraad sida uu VOA-da u xaqiijiyay safiirka Soomaaliya ee dalka Saudiiga. Maxaabiista kale ee Soomaalida ah ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in la badbaadiyo. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac oo la hadasha safiirka iyo maxaabiista xiran ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
Safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Saudiiga Aweys Xaaji Yuusuf Axmed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in 45 maxbuus oo Soomaali ah oo horey dowladda Saudiigu ay ugu xukuntay dil toogasho ah mid ka mid ah la qisaasay. Safiirka ayaa sheegay in maxaabiistan horey ay maxkamadii ugu xukuntay sanooyin kala gedisan kadib markii lagu helay inay maandooriye geeyeen dalka Saudiiga.
waa ku xaqiijinaya sida sheegtay ninka awaladilay wuxuu ku eedaysnaa muqaadaraad tahriib muqaadaraad ku eedaysnaa waxaa kaloo jira qaar badan oo Soomaali ah oo ayagana saas ku eedaysan marka hadda hawshaas waxaa ku jirnaa si wixii kale loo badbaadin lahaa muddo dheer aan bilaawnay aan ku dhex jirnay laakiin hadda insha allahu tacaala si xoog leh maadaama wake up call ay noo tahay tan haddana aan kasii socono insha allah
qof ka mid a maxaabiista in 45 ay ku xiraayeen mid ka mid a maanta la toogtay afar iyo afartan kalena ay xabsiga ku jiraan oo dil ku xukuman yihiin arrintaa mala socotaan
si fiican uma socona arrintaa muddo badan oo ku dhex jirno xataa dowladaha waa dowladda Saudiiga waa kala xarinna wasaaraddeeda arrimaha gudaha wasaaraddeeda arrimaha maxkamadaha waxaan balaan aan dalbanay inuu halka yimaado wasiirkeena cadaaladda waxaa jira guddi isku dhafa oo arrinta aan kusoo qaadnay laakiin hadda maanta waxay nagu noqotay mid faja ah in ka mid a ayaga la dilay insha allah waxay dhammaan waa dhamaystirinaa
xasan xuseen yuusuf oo ah adeerka marxuumka maanta dilka toogashada ah lagu fuliyey ayaa sheegay in wiilkoodu uu khadka telefoonka ka soo wacay saaka ka hor intaan la qisaasin.
wiilkaas waxaa la yidhaahdaa maxamed nuur xuseen aa la dhahaa dacl wiilkaas wuxuu naga maqan yahay lix qoro naga maqan yahay asaga hawa nala soo xariira minigu soo la dilayo nala soo xariiro beetgeega ku xiran maayo oogoorda xirirna wa ugu jiro indaana waa ila xiran yihiin
marka adiga qofka uu la soo xiriiray waa adiga maanta soo maaha qaar ka mid a maxaabiistan oo khadka telefoonka kula soo xiriiray v o a kadib markii la toogtay mid ka mid ah ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in ay gurma deg deg ah u fidiso kana badbaadiso dilka ay ku xukuman yihiin
maxamuud ismaaciil waxaan ku xirnahay sacuudiga waxaan ku xirnahay gobolka gaartata najaraan walaal waxaan usoo wacnay wiilashaa dilka ku xukumana nahay sideed iyo tobankii soo galay jeelka marka waxaan rabnaa warkeena inaad gaarsiisaan dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha ugu horeeyo wiilashaa dhibaataysanaa nahay saakana wiil bay daraad lala baxay khamiistii saaka la dilay marka xaaladeena heerkaas ay maraysaa waa ka wiilka saa lala baxay magaciisa waa maxamed nuur xuseen gacal waxaan anagoo dhan horta ku eedaysanahay xashiish aan soo tahriibanay oo jaahilnimo iyo noogeysay iyo duruufo iska jira yemen aan ka soo tahriibanay marka xaaladeena waa kaas xashiishkaas marka dadna la xukumi jiray dadna xukunka laga bedeli jiray dad badan baana la joogi kale oo xukuman marka dembigaas aan lagu haystaa anaga saan u dhannaa wiilkaa la dilay anagaba dilka ku xukumanay 54
imise sana ayaad ku xirnaydeen xabsiga magacii
xabsiga aan ku xiranaa intaas horta waxaan xiranaa 8 ilaa 7 7 sano iyo bar 6 sano iyo bar ma garato wiilka maanta la dilay 6 sano iyo bar buu xiran yahay xabsiga aan ku xiranahay waa koonfurta sacuudiga magaalada najaraan mandaqada faysaliya la dhaho degmada faysaliya la waxaan ku xiranahay xabsiga guud ee najaraan waan ku xiranahay muddadaas aan xiranahay aan kuu sheegay marka xaaladeena halkaas ay maraysa saxaadad toogashaan baan la xiranahay yeman etoobiyaan isugu jira waa run hadalkaas aad u maqasho waa run
marka
meel gaar aanu ku xiranahay
iyaga wax laga dilay ma jiraan qaar laga dilay ma jiraan iyaga
ayaga yemanta qaar baa laga dilay etoobiyaankana labaa laga dilay yemankana muddo adi 38 meelaha waa laga dilay marka hadda marka soomaalideena ku bilaawatay waxna noo qabtay inay haba yaraatay ma jirto walaashay madaxweynahan marka ka rabnaa in hadalkeena aad gaarsiisaan warkeena hadduu ilaah yiraahdo
walaal ciise aadan saalax baa la yidhaha magacayga xaabiista maanta waxay noo tahay adduunka maalinkay noogu dareed intaan dunida ku nooleyn ayay noo tahay sababtoo ah walaalkana oo 6 sano ama ka badan baan meelkooda ceeshinay oo walaalkaya baa saanka anagoo arkayna inta lala baxay baa la dilay waxna uma qaban karo marka dowlad maaragtay wax u qabata ama la xisaabtanto oo yidhaha ninkan maxaa lagu dilayaa dee qofna muuna dilin dembi haba galo ma hayno in badan baan dowladda u dacwoonay safaaradda qusuliyadda ilaa iyo haddana wax gurmada kama hayna haba yaraatay ma garata walaal
marka intiina kale dil inaad ku xukuman tihiin ma la idiin sheegay oo maxkamaddu sida ninkaasi u xukunaa maanta lala baxay miyaad u xukunaydeen
haa dil baan ku xukumanahay sheekhu dil buu nagu wada xukumay dariiqadii maaragtay ninkaasi uu ku xukunaa waxaan u kala duwanahay malaha waxayna noo sheegeen in maaragtay dad dil oo toddobaadyadan hadda soo socda ay jiraan oo soomaaliya oo la laynayo marka xaalku aada iyo aada buu maaragtay noogu adag yahay marka waxaan codsanaynaa madaxweynaha soomaaliya codsanaynaa inuu arrintayda soo fargeliyo yimaado sacuudiga dadkan uu badbaadiyo 45 baan ahayn mid waa maanta la dilay allah u naxariisto annagana samar iyo imaan isagiiyo eheladiiba allah naga siiyo inta baaqiga ah hadday in maaragtay la badbaadiyaan codsanaynaa walaal
faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halkaad nagala socotaana waa v o a washington somalilan ayaa markii ugu horreysay xeer u sameyneysa takoorka iyo heebsooca bulshada sida uu v o e da u sheegay wasiirka cadaaladda yuunis axmed yuunis xeerkan ayay curintiisa iyo hogaamintiisaba leedahay wasaaradda cadaaladdu haddaba qadar maxamed cakulla ayaa arrintan ka wareystay wasiirka cadaaladda isagoo ugu horreyna weydiiyey nuxurka iyo ujeedkiisa
v o a khadar cakulla mahadsan tihiin waxa maanta farxad weyn noo ah inaanu daah furayno xeer weyn oo taariikhda soomaaliya markii koowaad la unkayo ama la aasaasayo curintiisii oo xeerka takoorka iyo haybsooca loo idhaahdo marka kaasaa maanta aan xafladiisii u joognaa iyo daahfurkiisii waa madal weyn oo dowladda soomaaliya maanta daah furayso oo danayaasha hay-adaha caalamiga ay qeyb ka yihiin iyo dhammaan sectoriska dowladnimada ay u adeegto marka xeerkan sidiisa ayaa insha allahu tacaala doonaya u dhaqan galo hadda waa curinun waana boqolkii ishe ugu horeeyay xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ballanqaadkiisina ku jiray marka haybsoo oo kaliya hayb ma aha heerkan wuxuu qayb ka yahay dhammaan waxyaalaha tikoorku hayb oo kaliya ma aha naafada la tikooraa dumarka la tikooraa dadka xanuunada qaba la tikooraa waxaasoo dhan ayaan doonaynaa inuu dabar gooyo oo meesha ka baxo
waxeer ballaaran weeyaan marka sida guud loo eegay bulshada qaybo badan oo kamidaba la kulma takoorka dadka haya yaa kasoo qayb galay marka maadaama ballaaran yahay
horta dhammaan waxaa dowladda way kasoo qayb galayaan waxaa kasoo qayb galay hay-adaha shaqadan qusayso wasaaradda diinta iyo qaafta salwa oo diintii inoo joogta oo waxay diintu ka qabta ka warramaysa wasaaradda warfaafinta dhaqankii wacyigelinta qaybka ah oo wacyigelintii dhaqankii inoo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa qayb ka ah wasaaradda madaxtooyada qayb ka ah wasaaradda cadaaladda liidhankii iyo hogaamintii leh madaxweyne ku-xigeenkan doonaya inuu daah furo insha allahu tacaala waa de barnaamij weyn oo qiimo leh oo sharaf badan oo aan doonayno inuu horo socdo oo aan dadka tikoorka laga daayo ummadda afka soomaaliya ku hadasha waa iska oral society marka waxa qofka intiisa ama waxa ilaahay subxaana wa tacaala dee u qadiray bay ku caayaan oo iyagoon xataa cayba ka dhigeen ka muuqanaya ha cawarow laangadow waxyaala noocaasa oo ma fiicna islaam ahaan iyo dhaqan ahaan ma fiicna marka anagu waxaan u taaganahay anagu fulina amarka madaxweynaha iyo qorshihii xisbiga wadani aan doorashada ku galay inaanu xeerkan aanu ifafurkiisii iyo curintiisii maanta ka shaqeyno xeerkan waxaa isugu tegay dad badan oo aqoonyahana ayaa ka wada
tusaale ahaan maadaama xeerku xeer ballaaran yahay oo qeybaha bulshada kala duwan ee saameynaya dadka ama aqoonta durugsan oo lahaa ama sharci yaqaanada ahaa ama xoogaalkaba ahaa ma ka qeyb geliseen talooyinka ma ku
jiraya waxaan iyo furkanba u sameynaynaa inaanu iskugu keeno maanta halkan khadar waxaa iskugu imaanaya dhammaan aqoonyahanada xagga sharciga xagga dhaqanka xagga diinta dhammaantood waan casuumay odayaasha dhaqanka oo qeybka dhaqankeena waxaan casuunay culimada waxaan casuunay odo wasaaradoodiiba iyadana joogta iyo culimadiiba waxaan casuunay dadka social activistka oo aan u baahan arrimaha bulshada u dhaqaaqaaqa waxaasoo dhan waan casuunay waa xeer ay iskugu tegayaan dadkii danayaasha ahaa iyo dadkii aqoonyahanka ahaa ee reer somaliland oo ana xeer aan doonayno inuu somaliland oo keliya aanu ku ekaan hadhow soomaalida oo dhan gaadho oo aynan anigu isku koobayna u noqdo bahal caalamiya oo laga faa'iidaysto oo dadka afka soomaaliga ku hadla ay ka faa'iidaystaan
muddo yar baad joogtaa wasaaradda cadaaladda xeerkana xeer aada u qiimo badan oo bulshadu baahi u qabto oo kulli jawaaba hadhow ka bixin doona markay cidi ku kacdo falkanta koorkoo kale muxuu kaaga dhigaya adiga
wallaahi walaalay farxad weyn buu u yahay aniga wasiir ahaan farxad weyn buu yahay wasaarad ahaan farxad weyn buu yahay xukuumadda anigu afkooda ku hadlaya oo ka turjumaya xeerkan iyo diyaarintiisa farxad weyn buu noo tahay inaan muddo kooban aan joogno oo aanu xeerarka noocaana aan dhaqangelinno waxaa naga go-an inaanu xeerar dhaqangala oo ummadda wax u tara la sameeyo oo xukuumaddu soo curiso waaxda fulintu soo curiso golaha wasiirada horgeyno golaha baarlamaanka horgeyno hadda khadaro sidaad ogtahay qofka dhib loo geystaa wax banajmam oo xeer ku sheegaya ma jirto ciqaab wax ciqaaba ma jirto marka de waxaa rajeynaa inaanu waqti badan buu qaadanayaa oo waqtigaana nala sugo golaha wasiiradu tegi doonaa golaha baarlamaanku tegi jaranjoorki sharciga u mari doonaa ilaahay waxaan ka baryayaa xeerkaasuu fulay inuu inagu sumo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda somaliland yunis axmed yunis wuxuu u warramayay wariyaheena qadar maxamed cakulle qaybtii labaad ee dad u dhashay dalka Hindiya, kuwaasoo laga tarxeelay Mareykanka ayaa dib wadankaasi loogu celiyey, taasoo qayb ka ah ajendaha socdaalka ee madaxweyne Donald Trump. Dadkan ayaa dalkooda gaaray axada maanta ah kadib markii ay ka degeen magaalada Amritsar ee waqooyiga gobolka Punjaab ee dalka Hindiya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo haya.
Diyaarad 819 muhaajiriin hindi ah oo ka tagtay Mareykanka ayaa cagadhigatay goor dambe oo habeenkii Sabtida ah, iyadoo mid ka mid ah labada duulimaad ee sida dadkaasi la tarxiilay la filayo inay ka degto Hindiya dhammaadka toddobaadkan sida laga soo xigtay ilo rasmi ah. Wasiirka tirsan xukuumadda Punjaab Kuldeep Singh Dhaliwal iyo wasiirka korontada ee gobolkaasi Habhajan Singh ayaa la kulmay oo la hadlay qaar ka mid ah dadka la tarxiilay. Kadibna waxaa loo kaxeeyay gobollada ay deganaayeen. Masaafurintan ayaa timid wax yar un kadib booqashadii ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi uu ku yimid Mareykanka. Dhanka kale, Khamiistii Mareykanka ayaa u tarxiilay dalka Panama ilaa 419 qof oo jinsiyado kala duwan haysta, taasi oo qayb ka ah heshiis dhexmaray maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dalka bartamaha Amerika ku yaalla, sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Panama Jose Raul Molino. Duulimaadkii ugu horreeyey ee ka tegay Mareykanka oo siday dad u kala dhashay Afghanistan, Shiinaha, India, Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Turki, Uzbekistan iyo Vietnam ayaa tegay dalkaasi Arbacadii, iyadoo laba kalena ay gaari doonaan dhowaan, ayuu Molino ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay. Guud ahaan Mareykanka ayaa Panama u diri doona ilaa 360 qof oo ay sidaan 3 duulimaad. Ka hor inta aan dalalkoodii dib loogu celin, dadka la tarxiilay waxaa loo wareejin doonaa hooy u dhow Darien oo ah kayn kala qaybisa bartamaha Amerika iyo Koonfurta Amerika oo muhaajiriin aan tiro lahayn ay soo maraan marka ay soo galayaan Mareykanka. Waaxda amniga gudaha ee Mareykanka isla markiiba kama aysan hadlin codsi ah inay arrintan faallo ka bixiso.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha, barnaamijka wicitaanka ayaana noo soo socda.
Sida manka ugu dhigay mirkaaga ugu hay nihibada kalgacalke aan ku nahay matanaha sida manka ugu dhigay mirkaaga ugu hay hodane Jaaykeena muhashadu sidu igu magayahay adna maamul ugu noqo
Ambaawan miskeesho maali kuda ka shaydani Hisaagu kama madan, kama madan
Jaaykeena muhashadu sidu igu magayahay adna maamul ugu noqo
ambaawan miskeesho maali kuda ka shaydani hisaagu kama madan kama madan
shaqiinam malabka wan magabi haano sidan moska ugu xiray adnama
vio
nagala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey halkaana ka soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal bishan febraayo meelo badan oo dunida ah waxaa la xoojiyaa baraarujinta halista qaybaha kala duwan ee cudurka kansarka soomaaliya sannadihii dhowaa waxaa aad u soo badanayay dadka uu soo ridinayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunkan sida ay xaqiijiyeen khubarada haddaba qaybta toddobaadkan waxaan si gaar ah uga eegi doonaa halista kansarka ku dhaca naasaha waxaa marti igu ah doktor xuseen bashiir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka kansarka barana ka ah kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha kale ah jaamacadda ummadda jaamacadda banaadir iyo jaamacadda soomaaliya dhakhtarka ayaana ka howlgala isbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho doktor xuseen waa mahadsan tahay marka hore soo dhowow marka xigana noo faahfaahi sababaha uu ku bilowdo xanuunka kansarka naasaha
walaal wuxuu ku bilowdaa sidiisaba naasku wuxuu leeyahay qayb ama qanjaro caanaha sameeya iyo tubooyin kasoo qaada caanahaas naaska oo keena ibta keena marka tubooyinkaas oo qanjirka caanaha sameeya kasoo qaadahaya derbigooda ayuu ka bilowdaa unugyada halkaa ku taxan ayuu cudurku asal ahaan kasoo bilowdaa qaybna qanjirada caanaha sameeya ayay ka bilowdaan laakiin inta badan waxay ka bilowdaan tubadaas caanaha soo tuurta derbigeeda gudaha ayay ka bilowdaan marka hore gudaha iyo tubada ayay ku egyihiin oo waxaa loo yaqaana waxa weeyaan d c i s ama waxawa doctor cell carcinoma in situ qanjirka markuu ku egyahay una welid banaanka uga bixinna lobular carcinoma in situ ayaa afka ingiriiska lagu yiraahdaa markaas macnaha weli waa bilow weeyaan markuu derbiga jiiro oo banaanka uu baxo markaas waxaa la leeyahay invasive ayaa la leeyahay ama mid duulaan qaaday weerar buqaaday markaas wuxuu access u helayaa fursad u helayaa xididada dhiiga qaada xididada dhacamada kala qaada la yira lymphatic vessels-ka kuwaas oo intay qaadaan cudurkii meelo fogfog gaarsiinaya marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo inta badan waa buro weeyeen buradaas waa buro adag waa buro aan dhaqdhaqaaqayn waa buro shaybkeedu irregular u yahay inta badan dhinaca midigta qaybta kore ee naaska halkaas ayay kasoo bilaabataa marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo waa buro aan caadi ahayn oo naaska kusoo korartay
waaya marka marka aad marxaladahaas aragtaan maxaad kula talisaan qofka bukaanka
ah qofka waxaan kula talinaa horta in waxaan la xaqiijiyo inay kansar yihiin sababtoo ah burooyinka kasoo baxa kansarka inta badan kansar ma ahan burooyin waxa weeye iska sahlan buro miskiin waxay soomaalidu u bixiyeen ama benign waxa weeye breast tumors majoritygu kansar ma ahan in taayar ee waxa weeye kansarka si loo hubsado waxaan kula talinaa dadka inay cad in laga jaro buradaas markii la ogaado in dhacaan laga qaado ama cad laga jaro la xaqiijiyo waxaana inay kansar yihiin markii la xaqiijiyo wuxuu inay kansar yihiin waxaa la sameeyaa waxa la yihaahdo marxaladayn ama staging afka ingiriiska lagu yihaahdo in la ogaado leebelka uu marayo leebelka afar leebel ayuu maraa kow iyo labo iyo saddex iyo afar leebel koowaad iyo labaad wuxuu ku eg yahay naaska iyo waxaa laga yaabaa marxalada labaad inuu qanjirada uu yaro taabto leebelka saddexaad qanjirada kilkisha ayuu ku faafaa waxa weeye waxaa laga yaabaa maqaarka inuu si kaleera looga arko uu ka muuqdo inuu waxa weeye xabadka uu ku dhego markaas waa leebalka saddexaad weeyaan, laakiin weli intuu dhiigga raacay xubno fagfag ma tegin. Leebalka afraad waa markuu inta dhiig raaco iyo dhacaamada uu xubno ka fagfag naaska uu gaaro, sida lafaha oo kale, sida maaragtay sambabada, beerka, maskaxda, meelahaas markuu gaaro waxaa leeyahay marxaladda afraad, waxa loo yaqaano stage four. Marka marxalad kasta daaweynteedu way ka duwan tahay marxaladda kale.
Doctor Xuseen, waa mahadsantahay. Marka Soomaaliya, maadaama aad aad ugu warqabto xaaladaha kansarka, ilaa intee ayuu gaarsiisan yahay kansarka ku dhaca naasaha gudaha Soomaaliya hadda kiisaska?
Waa runtii aad iyo aad bay u badan yihiin. Waxaa naga haysta xog aruurin dhab ah inaan weli la helin xogaha. Marka la hayo oo hay-adaha caalamiga ay daabaceen, publish gareeyeen, waxay ka soo qaateen oo ay reference ka dhigteen wadamada dariskana la ah sida Ethiopia iyo Kenya, sida incidence-kooda u yahay. Marka taas laakiin anaga xaqiiqadeena kama turjumi karto. In badan waxay number one kansar bay ka dhigeen inuu yahay oo Soomaaliya ka jira, laakiin xaqiiqadu sidaa ma ahan. Marka waxaan ku qiyaasaynaa sanadkii dhowr kun in oo qof oo dumar oo Soomaali ah inuu ku dhaco, laakiin 1% ama boqolkiiba hal oo ragga ka madana uu ku dhacaa. Marka raggana wuu ku dhici karaa waxyaalaha khaladka oo laga aaminsan yahay ee ka mid taha dumarka keliya ku dhaca. Weliba midka ragga ku dhaca wuu ka halis badan yahay midka dumarka ku dhaca.
Waa tahay. Marka dawooyinka aad kula tacaashaan xaggee ka heshaan? Mana jiraan dad ka badbaaday oo Soomaaliya lagu daweeyey?
Haa, walaal way jiraan. Oo hadaartaanba gabar waxaa jirta xarunta aan joogo lagu daaweeyey sanad ka hor, ilaa iyo hadda waan jakinay, waxaba yaraatay kusoo noqday ma jiraan. Aad bay u ladan tahay, aad bay u fiican tahay. Marka way jiraan dad badan oo noocaasa ayaa jira oo lagu guuleystay. Marka daawada si private ahaana ayaan dibadaha uga keenaa. Waxaan raacnaa protokolada caalamiga ah daawada marka habka aan siinayno. Nooc labaad ayaa jira, waxaa jira dad dibadaha lagu soo baaray oo lagu soo xaqiijiyay cudurkii oo daawada loo soo qoray oo daawadoodii iyo protokoolkii loo raaci lahaa daawada siinteeda ayagoo wata noola yimaada. Inta ugu badan India ayay ka yimaadaan. Ilmatal waxaa laga yaabaa 6 bilood inay daawadu la rabo inay u socoto. Marka daawadii waqtigaas dheerna ma joogi karaan. Marka waxay noola yimaadaan ayagoo daawadoodii wata dalka gudihiisa ayaan marka daawada ku siinaa. Qaybna annaga waxa weeye siinaa oo qaliinka ka hor ayaa waxa weeye daawada siinaa. Marka qofku markuu marxaladda saddexaad yahay oo kale, daawada waxaan u isticmaalnaa inaan soo yareyno oo gaarsiino level 2 iyo level 1 inaan keeno si maaragta qaliinku u sahlanaado. Haddii level 4 uu yahayna qofku waxa weeye chemotherapy waxaanba looma hayaba. Oo anaga maaragta nooca waxa radiotherapy la yiraahdo ama shucaaca lagu gubo, qalabkaas weli dalkeena lama keenin. Marka waxa kaliya oon haysano waa qaliin iyo waxa weeye daawadaas kimotherabiga la leeyahay weeyaan.
Waa mahadsantahay Doctor Xuseen Abshir iigu jira khadka. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan diiradda ku saarayno xanuunka kansarka, gaar ahaan kan ku dhaca naasaha. Doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha. Ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Aadan Ismaaciil Axmed, waxaan ku noolahay magaalada Nairobi. Waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo maanta sidee lagu ogaan karaa qofka inuu muhiimihii kansarka uu qabo, mise calaamadaha kansarka lagu ogaan karo, sidee qofka lagu ogaan karaa, sidee lagu hortegi karaa? Waa mahadsan tahay.
Walaal waxa weeye astaamaha lagu ogaan karo horta waa buro ayuu baaragta badanaa qofku aan caadi ahayn oo hore uun isugu arki jirin oo kusoo korartay naaska ayuu isku arkayaa. Waa waxa ugu badan oo qofku wadamada kale adduunka dadku way is baaraan oo raajada naaska ayay ismarsiiyaan. Oo in badan waxaa laga yaabaa inuu qofku ay ku xarumahaas lagu soo ogaado isagoo bilow ah annaga, laakiin waxaa ugu badan oo lagu arkaa buro iyo naaska muuqaalkiisa isbedela. Bilmatalan cifta oo gudaha gasha maqaarka oo isbedela oo sida maaragtay maqaarka bumbeelmada kale u ekaada meel godan iyo meel dheer waxyaalan uu aragtay adiga saasa oo muuqaalkii iyo kalarkii iyo ibtii waxay isbedelayaan ama dheecaan ifta ka imaanaya ama dhiig ka imaanaya ifta waxyaalahaas ayaa ugu badan oo calaamadaha lagu garto anaga waddankeena. Markaas kabacdi ayaa la rabaa in baaritaan la marsiiyo isla markiiba. Marka si looga hortagi karo waxyaalo badan ayaa jira oo loo adeegsan karo ka hortaga. Ilmatel waxaa ka mid ah cuntada oo mediterraneanka la yiraahdo oo maaragtay cuntada processedka ay ku yartahay. Waxyaalaha aad maaragtay looga dayriyey waxaa ka mid ah cuntada processedka ama maaragtay la shiiday, hilibka la shiiday, daqiiqa la shiiday. Cuntada marka waxaa fiican cuntada aan la shiidin oo waxa sideedii oo dabiiciga ahayd loo cuno. Khudaarta fiican, miraha ayaa fiican. Marka mid waa cuntada, midna waxa weeyaan haddii qofka dumarka ay waqti hore ay guursan karto, waqti hore inay guursato, waqti hore ilmo dhasho ayaa fiican oo ay ka hortag u tahay. Haddii ay Ilaahay ubad siiyo ilmaha inay nuujiso ayaa u fiican. Waxyaalahaas oo dhan waxay u yihiin ka hortag jimicsiga, qofku inuu miisaankiisa dhimo oo iscaateeyo, inuu qofku uu balwadaha ka fogaado sida khamriga, tubaakada iyo wixii lamid a waxyaalahaas, inuu qofku ka dheeraado, qofku inuu stareska iyo walwalka uu iska yareeyo, qofku inuu hurdo fiican helo. Waxaa hadda soo kordhay vitamin D-ga. Waxaan ogaanay walaal vitamin D-ga dadka Soomaalida badankooda inuu ku yaryahay. Waxaana maaragtay hadeertan la ogaaday labelka vitaminka loo yaqaano vitamin D-ga, hadduu jirkaaga ku yaryahay inaan riski ugu jirtid kansar inuu kugu dhaco. Marka waxa weeye waxaa la ogaaday 60 ilaa 100 nanogram liter haddii maaragtay uu gaaro labelka vitamin D-gaagu riskigu inuu yaraanayo. Laakiin hadduu labelka ka yaryahay, marka qof kasta oo hadeertaan oo goobaha caafimaadka yimaada waxaan kula talinaa inuu iska baaro vitamin D-ga. Dadka xataa dibadaha tagay oo Mareykanka uu ka mid yahay survey marka lagu sameeyey dadkeena Soomaalida waxaa la ogaaday inuu vitamin D-goodu yaryahay. Marka waxa weeye arrintaas waa risk weeye, waa arrin loo baahan yahay in si gaara looga foojignaado.
Waa mahadsan tahay Professor Xuseen. Dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Raxmaan raxiim, anigoo magacayga la yiraahdo Cabdirashiid Aadan Maxamed, kana mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waddanka Kenya. Waxaan weydiin lahaa dhakhtarka, maadaama cudurka kansarku yahay cudur halis ah, Soomaalida nawaayada dambe uu kusoo batay, sidii hore aan arki jirnay waagaan da'da yaraa ma arki jirin cudurkaanoo dhif iyo qaliil u ahaan jiray ama oday hebela kansar qaba iyo aan maqli jirnay. Laakiin hadda ilmo yar yaroo ku dhacayo, gabdho yar yaroo ku dhacayo, dadda yaroo ku dhacayo, in badan aan la kulmay. Marka doctor, waxaan ku weydiinaa ma loo sababayn karaa in cuntooyinka aan isticmaalno ay sabab u tahay cudurkan soo batay?
Cabdirashiid, uu mahadsan yahay. Waa su-aal waxa weeye jirta weeye xaqiiqa ah. 2000 sanadkii 1991 markii waddanku uu dagaal sokeeyo galo burburay, waxaa la ii sheegay dhakhaatiir Talyaani inay dhakhaatiir Soomaali u sheegeen oo yiraahdeen mar dhow cudurka kansarka ayaa idin lahayn doona, ma u diyaar garowdeen. Marka waa la yaabanayn bay yiraahdeen. Markaas waxay ka hadlayeen, markaas waqtiyadii hore cudur kansarku aad buu ugu yaraa Soomaali. Hadda laakiin waxaan ogaanay in cudur kansarku uu aad iyo aad iyo aad ugu soo batay oo dadka waayeelka ayaa u badan caalamka. Laakiin Soomaaliya waayeel iyo ma kala lahaan iyo caruur dhalinyaro waxaan haynaa oo 16 jir ah oo waxa weeye kansarku uu ku dhacayo. Gabdho waxaan haynaa 20 aan gaarin oo kansarka naaska uu ku dhacayo. Marka waxa weeye waxaan aaminsanahay waxyaalaha isbedelay waxaa ka mid cuntadii waa isbedeshay. Cunto waxa weeye dhacday oo lasoo kontaroolin ayaa waddanka la keenaa, sidoo kale daawo, sidoo kale sunta cayayaanka beeraha, sunta xoolaha, waxyaalo badan oo kemikalis oo aan la kontaroolin. Waxaa kaloo soo kordhay weelasha maacuunta wax lagu cuno, weelal balaastig ama caaga ayaa hadda wax lagu cunaa. Waqtiga hore weelashii traditionalka ahaa oo aan dhaqanka u lahayn oo ka samaysnaa qoriga ama jeega ka samaysnaa, macdan ka samaysnaa, kuwaas waa laga tegay. Hadda wax walba waxaa lagu cunaya wax balaastiga, wax kulul markay lagu cunaana weel balaastiga, waxa weeye khatar ayaa arintaas waxa weeye ka jirta. Marka sidoo kale dad badan oo anaga naga mid ah wadamo kale ayay tageen oo caalamka ayaan ku fidnay, oo waxyaalihii ka jiray oo riskiga ka jiray wadamadaas ayaa waxa weeyaan anagu hadna aan exposed ku noqonay. Marka wax xaqiiqo weeyaan in cudurka kansar si aan inaba caadi ahayn uu ugu soo batay, maanta qoys uu yar yahay uusan cudurkaas saameyn ku yeelan Soomaaliya gudaheeda. Aad ba umahadsanta.
Adigaa mudan, maadaama hadda aad ka dhawaajisay in cudurka uu aada ugu soo badanayo Soomaaliya oo kiisas badan laga helay, dhaqaatiirta la tacaalaysa iyo goobaha loogu talagalay ee khaaska u ahna ay ku yar yihiin, marka walwal intee la-eg ayay arrintaas idinku haysaa?
Aad bay walwal noogu haysaa. Waxaana ilaa iyo hadda aana haysan xarun waxaweye u gaar ah, center u gaar ah oo cudurkan kansarka lagula tacaalo. Ilaa iyo hadda waddanku ma laha kansar center weli ma haysano. Anaga hadda serviceka aan samayno ma dhammaystirnaa. Waxyaalaha naga maqan waxaa ka mid ah radiation therapyga ayaa ka mid ah, shucaacaas waxa cudurka lagu gubo, qalabkaas ilaa iyo hadda waddanka lagama keenin. Boqolkiiba afartan kansarada way u baahan yihiin qalabkaas in maaragta waxa bilmatal hadda breast cancerka kale marka la qalo waxaa loo baahan yahay qalabkaas in maaragta lagu gubo meeshii la qalay si looga hortago cudurka inuu soo noqdo. In badan haddaan qalabkaas la isticmaalin, soo noqoshada cudurku way badan tahay. Hadduu soo noqdana waa ka dhib badan yahay midka soo noqdaa kii hore oo bilowga ahaa, daaweyntiisu way ka dhib badan tahay. Marka taas waxa weeyaan waa arrin jirta weeye. Dad badana waxaa jira dadaalla wada baaritaanmada waxaa naga dhiman waxyaalo waxaa jira naga dhiman oo u baahan waddanka in lasoo kordhiyo. Bilma inkastoo la dadaalay oo maanta ilaa iyo 7 xarumood ay ku taalo Muqdisho oo lagu ogaan karo cudurkan oo aan waqtiga hore jirin, horumar weyn baa dhinacaas laga sameeyey, balse weli waxyaalo qaarkood ayaa naga dhiman. Matal waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo receptor status ama maaragtay in la ogaado chemicals uu naasku leeyahay. Gabdhaha qaarkood baa leh, qaarkoodna ma lahan. Kuwa leh sida loo daaweynayo iyo kuwa aan lahayn daaweyntoodu farqi baa u dhexeeya. Marka taasoo kale baaritaamadaasoo kale waddanka hadda weli lama keenin oo lagu ogaan karo. Marka waxay noqonaysaa markaasoo kale indha kacabir in loo daaweeyo haddaan la ogeyn waxa loo yaqaano receptor status. Aad ba umahadsanta.
Waata ugu dambeyntii, maxaa tala ah oo aad u soo jeeda lahayd dadka Soomaalida ee ku dhageysanaya, gaar ahaan dumarka isaga shakiya ama aanan isaga shakinin cudurka kansarka naasaha?
Awalan waxaan usoo jeedin lahaa gabdhaha Soomaaliya inay isbaaraan si maaragta cudurkan waqti hore loo ogaado. Caalamka hore u maray waqti hore ayaa la ogaadaa cudurka, oo early isagoo ah breast cancer ayaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan. Annaga laakiin waxaa la ogaadaa late stage isagoo ama labelka 3-aad ama 4-aad maraya ayaa u badan. Gabdhaha Soomaaliya arintaas waxaa looga hortagi karaa inay xilli hore isbaaraan, inay horta ay naaskooda la socdaan oo ay si fiican isku baaraan oo ay wixii ay ka shakiyaan oo aan caadi ahayn isla markii hore dhakhtar ay ka tagaan. Hadda waa la baari karaa, waa loo xaqiijin karaa, waddanka gudihiisa waa lagu ogaan karaa cudurka inuu jiray. In kale waxaan kaloo ogeysiin lahaa dumarka Soomaaliyeed raajadii naaska lagu baari lahaa in waddanka la keenay, iyadoo 3D ah noocee ugu casrisanaa Muqdisho dhowr meelood ayay taallaa, waa lasoo kordhiyey. Waqti hore haddii ay tagaan gabdhaha 35 jir gaaray iyo wixii ka weyn ayaa lagu baari karaa. Marka waxaa la ogaan karaa cudurka calaamadihiisa oo aan weli soo buuqan ayaa raajadaas lagu ogaan karaa. Farqi 2 sano waxaa laga yaabaa raajada marka lagu ogaado iyo marka uu buro isku bedelo, farqi 2 sano inay u dhaxayso. Marka waqtiga hore marka la ogaado isagoo mirt masagada ah isagoo la-eg, haddii cudurka la ogaado markaas hadda daaweyntiisu way sahlan tahay. Marka xilli hore dhakhtarka taga wixii ka shakisan waan caadi ahayn isla markiiba isbaara, waqti hore isbaara si waqti hore loo daaweeyo oo cudurkan looga guuleysto. Aad ba umahadsantahay.
aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Bashiir oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan halkan ugu mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur. Waxaa magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida shalay lagu soo gabagabeeyay kalfadhigii 8-aad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka, kaasoo lagu ansixiyay magacaabista cusub ee golaha wasiirada oo isku shaandheyn ku sameeyay madaxweynaha deegaanka Soomaalida. Warbixintan Jigjiga waxaa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Kalfadhigan oo ahaa kalfadhigii 8-aad golaha 6-aad ee baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida oo maalinnimadii shalay ka qabsomay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa ugu horeyn waxay hubisay afayeenka golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida Marwaayeen Cabdi inuu koorumka dhayahay in kale, kadibna waxa ay soo jeedisay afayeenka golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida Marwaayeen Cabdi ajendayaasha hor yaala kalfadhigan.
Maadaama koorumku inoo buuxo, waxaan gudageli doonaa ajendayaasha kalfadhigan. Ajendaha ugu horeeya maanta waxa weeyaan waa afar ajendo waxayna hor yaala. Ajendaha ugu horeeya waxa weeyaan waa ansixintii hadal qoraaleedkii kalfadhigii 7-aad ee golaha 6-aad. Ajendaha labaadina waxa weeyaan soo jeedinta iyo dhageysiga warbixinta xukuumadda ee 6-da bilood ee 2017-ka. Ajendaha saddexaadina waxa weeya waa bayaano. Ajendaha afaraadina wuxuu noqon doonaa magacaabis. Afartan ajende ayay ina hor yaala. Marka ajendayaashaas si guud ayaan u gudageli doonaa. Si guud ajendayaasha inta ogol ayay dejiya, inta ka aamustay, inta diidan ayay ajendayaashu saasay inoogu ansixeen.
Soo jeedintaasi kadib waxaa si guud loo ansixiyey ajendayaashii hor yaalay kalfadhigani, iyadoo cod la geliyey waxaana la gudagalay soo jeedinta iyo dhageysiga warbixinta waxqabadka xukuumadda ee 6-dii bilood ee lasoo dhaafay. Waxaana halkaasi ka soo jeediyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, isagoo sheegay madaxweynuhu shaqooyinka xukuumaddiisu qabatay 6-dii bilood ee lasoo dhaafay xuseyna in arrintaasi ay suurtagelisay amniga ka jira deegaanka.
Bilowgii sanadkan xukuumaddu waxay diyaarisay qorshe sanadeed lagu saleeyey qorshayaasha horumarineed ee 10 sano iyo 3 sano iyo islamarkaa go'aanadii iyo tilmaamihii golaha xildhibaanada iyo golaha fulinta ee sanadkii dhammaaday oo mudnaanta siinayay xasilinta iyo sugidda amniga, dhammaystirka mashaariicda iyo ka shaqaysiinta kuwa dhammaaday, kor u qaadidda waxsoo saarka gaar ahaan barnaamijyada dalag iyo daryeel iyo dhaqo iyo oo dheefso, tayeynta waxbarashada, u diyaargarowga abaaraha iyo khataraha kale ee musiibooyinku keenaan, kor u qaadidda dakhliga iyo kobcinta awoodda fulineed ee xukuumadda. Warbixintani waxay culays ka saaraysaa qodobadaas muhiimka ah ee horey loo tilmaamay in la fuliyo. Waxaa xusid mudan in hirgelinta qorshaha 6-da bilood ay sahashay amniga iyo xasilloonida ka jirta deegaanka. Deegaanku wuxuu sanadkii 7-aad intuu isbedelku dhacay ku suntan yahay nabad guud, iyadoo duruufaha amni ee ku hareereysan dal iyo dibadba ay aad u culus yihiin.
Dhinaca kale, madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay guulo ka soo hoysay dhanka isku dhacyada beelaha deegaanka iyo ka hortagga ururada argagixisada ah.
Way jiraan dhacdooyin amni oo deegaankeena gudihiisa iyo xuduudihiisa ka dhaca, laakiin inta badan si hufan oo degdega ayaa wax looga qabtaa. Waana deegaankeena ka dhigtay midda ugu amni badan dalka. Tusaale ahaan, waxaa xal fiican laga gaadhay muddadii 6-da bilood ahayd ee lasoo dhaafay 6 isku dhac oo bulshada dhexdeeda ah oo deegaankeena ka jiray, oo ay ka mid ahaayeen khilaafyadii Cadaadley, Shilaabo, Wardheer iyo Mubaarak. Waxaa gacanta lagu hayaa oo xal bilow ah oo fiican uu ka jiraa dhibkii yoocaalay iyo xarshin. Waxaa laga hortegay 6-dii bilood ee lasoo dhaafay ilaa 4 isku day oo ay kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab doonaysay inay falal gurcaan kaga fuliso xadka degmooyinka Cadaadle iyo Qallaafe, iyadoo gacanta lagu dhigay 11 xubnood oo ah Al-Shabaab weysane ah iyo 3 ka tirsan Daacish oo ay ku jiraan dad ajnabi ah. Xasilinta iyo sugidda amniga waxaa qayb weyn ka qaatay hay-adaha amniga oo dadaal aad u badan muujiyey.
Xildhibaanada ayaa su'aalo ka weydiiyey warbixinta madaxweynuhu soo jeediyey, iyadoo uu ka jawaab bixiyey madaxweynuhu su'aalihii ay weydiiyeen xildhibaanada. Ugu dambeyn, waxaa kalfadhigan lagu ansixiyey xubno magacaabis cusub ah ee golaha wasiirada dowladayaasha Soomaalida oo hor yaalay kala fadhigani iyadoo xubnahani wasiirada ah ee la ansixiyay ay ku jireen wajiyo cusub oo kooban iyo kuwa la isku bedelay maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington gabagabadii dadaynaan ku sii dhawaaneynaa markana dhinaca heesa
midabki magol kai mahadebe muqi milahdai masha Allah midabki magol kai mahadebe mankayo tigadai maismudanay mankayo tigadai maismudanay sida malapa marna dahabta sida malapa marna dahabta lo so mash haradiye dur dur ila kam ma haday marar bahay la modiye waan ku muhda
dadka macaan ismaan gacan loo xaliyay fatoosh waxay gabagabo ahaayeen idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale hawada caawa ku kulmi doonana nabadgelyo.